Puhutaan ensimmäiseksi sähkönsiirtohinnoista. Suomalaiset ovat todella suivaantuneet näihin. Carunan jättikorotuksia ja korjausliikkeitäkin vaaditaan aika kiivaasti. Pari vuotta sitten, 2013 joulukuussa, kun tämä Fortum-Caruna-kauppa tehtiin, niin kokoomuspoliitikot etunenässä puolustivat julkisuudessa voimakkaasti sähköverkon myyntiä. Outi Mäkelä, oliko tuo kauppa sinun mielestäsi virhe?
No jälkikäteen sitä, kun on arvioitu, niin se, mikä siinä nyt on osoittautunut hankalaksi, on se sääntely, joka koskee sitä verkkojen kunnossapitoa ja huolta ja ylläpitoa. Eli siellä kohdassa on se ehkä se ongelmakohta, ei niinkään siinä myynnissä.
Mutta siinä, että näin myyntiä, että se myytiin niin kuin ulkomaille, se sähkön siirtoverkko.
No se varsinaisesti en usko, että on se ongelma, vaan se, että kuinka raskaat velvoitteet yhtiöille on annettu siinä sen verkon ylläpidossa ja huoltokatkoissa ja muissa tämän tyyppisissä asioissa. Ja kun itsekin olen Carunan asiakas tuolla mökkiseudulla, niin tiedän, että kun saaristoon esimerkiksi sähköä vedetään, niin ei, että sen huoltovarmuuden tai sen sähkön toimitusvarmuuden saa riittävän korkeaksi, niin kyllähän se vaatii melkoisia investointeja. Että tämän osalta ehkä on syytä vielä tarkastella asiaa uudelleen.
Eli nimenomaan se virhe tehtiin sitten eduskunnassa, kun tätä lakia uudistettiin ja näitä huomattavia velvoitteita sähkönsiirtoyrityksille lisättiin.
Niin silloin oli just ollut kovat myrskyt, se taisi olla 2011 Tapanin päivän myrskyt ja ne aiheuttivat niin suuren paineen sille, että näille asioille pitää jotain tehdä, että se sitten heijastui lainsäädännössä siinä hetkessä.
Nyt sitten jälkikäteen, kun on nimenomaan vähän niin kuin sanoisin jopa pakoiltu vastuuta siitä, että kuka näitä virheitä teki, niin on myös sanottu ja kaivettu esiin ne vuoden 2013 uutiset, jossa suurin osa poliitikoista sanoi, että ei tule mitään hinnankorotuksia, ei ainakaan mitään massiivisia, että tämä sääntely on lakiin kirjoitettu. Mitä siinä sitten tapahtui ja etkö sinä esimerkiksi osannut ajatella, että totta kai tulee korotuksia ja isoja?
Kyllähän sitä keskustelua korotuksista käytiin myös silloin jo, mutta et sitten ajateltiin, että kun siinä on riittävän tiivis tarkastelun väli, niin että tämmöisiä niin kuin suuria hyppäyksiä ei tapahtuisi, mutta nyt esimerkiksi ministeri Rehn on ottanut esiin sen, että tätä tarkasteluväliäkin pitää nyt uudelleen miettiä, että onko se lyhyempi ajanjakso, jolloin...
Kuin se 4 vuotta.
Niin, aivan. Että näitä täytyy nyt tämän päivän tietojen ja tapahtumien valossa sitten pohtia uudestaan.
Viime viikonloppuna keskustan puheenjohtaja pääministeri Juha Sipilä väläytti kiintiöpakolaisten määrän korottamista. Hän pitää tätä pakolaiskiintiön nostoa parempana vaihtoehtona kuin tämä hallitsematon maahanmuutto, niin kuin hän tätä termiä käytti. Ehtona Sipilällä on se, että EU:n ulkorajat saataisiin ensin hallintaan. Ja sisäministeri Petteri Orpo vähän komppasi Juha Sipilää. Outi Mäkelä, haluaisitko sinä korottaa kiintiöpakolaisten määrää?
No jos ajatellaan, että meidän kiintiöpakolaisten määrä tällä hetkellä on 750, niin kyllähän se on niin kuin todella pieni, kun vertaa siihen, että meille tällä hetkellä on viime vuonna tullut 30 000 turvapaikanhakijaa, ja jos heistäkin 10% sitten saa loppujen lopuksi tämän oleskeluluvan ja mahdollisesti jäävät tänne, niin puhutaan ihan erilaisista määristä, että kyllä varmasti on perusteita sille, että EU:n ulkorajoilla kiristetään toimenpiteitä niin, että tämmöinen hallitsematon turvapaikanhakijoiden virta saadaan jollain tavalla järjestykseen ja sitten maat nostavat pakolaiskiintiöitään, jolloin sitten sitä kautta se väkimäärä tai ihmismäärä tulee sitten niin kuin järjestäytyneellä tavalla. Ja samaan aikaan tietysti toimenpiteitä näissä lähtömaissa pitää tehostaa.
Olisiko se tämä 1050, mikä nyt on ollut tämä parin viime vuoden aikana, tämä väliaikainen nostettu raja, niin se mikä olisi vain joku muu luku kenties?
No näihin määriin on vielä tässä vaiheessa ehkä turha ottaa kantaa, mutta kyllä varmasti sitä nykyistä suurempi selvästi.
Sinun kotikunta Nurmijärvi otti ensimmäiset kiintiöpakolaiset vasta viime syksynä, siis näin kauan aikaa Nurmijärvi oli.
Joo,
ottamatta 25 pakolaista Kongon demokraattisesta tasavallasta. Ensimmäiset tuli elo-syyskuun vaihteessa ja sitten viimeiset nyt tammikuun lopussa. Ei välttämättä tämmöinen helpoin maailman aika aloittaa yhteiseloa. Miten se on Nurmijärvellä alkanut se yhteiselo?
No mun käsityksen mukaan hyvin, ja heitä on nyt tullut 27, että sehän oli tämmöinen niin kuin summittainen määrä, että perhekunnittain tulevat, niin sitä määrää on vaikea etukäteen arvioida. Ja tämä oli monella tavalla meille pitkä prosessi, että Nurmijärvi sitten lähti tähän mukaan, mutta nyt sitten samaan aikaan on tapahtunut paljon asioita, joita oli tosi vaikea ennalta arvata, että meillähän on Röykässä tämä Röykän vanha sairaala, josta tuli sitten turvapaikanhakijoiden tämmöinen vastaanottokeskus, ja sinne on arvioitu, että noin 400 turvapaikanhakijaa, tällä hetkellä siellä on suunnilleen 200 henkeä, ja sitten meillä on toinen vastaava vastaanottokeskus näille yksin tulleille lapsille Nukarilla, johon on tulossa noin 80 lasta, että kyllä meillä niin kuin Nurmijärven rajat on auenneet todella kertaheitolla, ja mun mielestä on ihan tämän ajan henki, että kannetaan vastuuta siitä, mitä maailmalla tapahtuu.
Helsingin Sanomien vaalikoneessa 2015 vaaleissa oli kysymys, että jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaan, tarjous pitää hyväksyä, niin vastasit, että olet jossain määrin eri mieltä. Mitä vastasit nyt?
Niin, no meillähän nytkin, kun puhutaan näistä tiloista, niin nämä ei ole kunnan tiloja. Mm. Että se Röykän sairaala on Helsingin kaupungin omistama, ja sitten vastaavasti tämän Nukarin niin on sitten, ei ole sekään kunnan omistama, että se on yksityisen tahon. Ja tätä kautta niin kunnan päättäjän on vähän vaikea ottaa siinä sitten kantaa.
Jos olisit saanut ottaa kantaa, niin olisitko ollut haluamatta sitä sinne Röykän sairaalaan?
En tässä tilanteessa kaikkien kuntien pitää olla kyllä mukana niillä mahdollisuuksilla, kun on. Ja kun meillä siellä oli kuitenkin Röykän sairaala tyhjillään ollut jo pitkään, mä uskon, että se oli myös sen rakennuksen ja sen tulevaisuuden kannalta iso asia, että sille löytyi mielekästä käyttöä. Ja sehän kun tyhjennettiin joskus silloin viime vuosituhannen puolella, niin silloin se oli just saneerattu ja korjattu, ja siinä oli aika hyvässäkin kunnossa ne tilat, että jos olette käyneet siellä, se on upea, arkkitehtuurisesti hieno vanha linna. Että toivon sille jatkossakin hyvää käyttöä.
Puhutaan loppuun vielä viinaksista. Outi Mäkelä, alkoholilakia uudistetaan paraikaa, ja nyt kun hallitus päätti vapauttaa kauppojen aukioloajat vuodenvaihteessa, niin mitä mieltä olet, pitäisikö vapauttaa myös mietojen alkoholijuomien myyntiajat? Eli antaa kaupoille lupa myydä kaljaa yötä päivää 24/7.
Kyllä, ja muutenkin alkoholilakia pitäisi nyt uudistaa reippaasti. Meillä on monenlaista vähän turhanaikaista sääntelyä tähän liittyen, mutta että just tämä pienten tai alkoholin myyntiaikojen vapauttaminen, niin siinähän me tehtiin jo toimenpidealoitekin silloin, kun kauppojen aukioloaikoja esitettiin vapautettavaksi, niin samassa yhteydessä ajateltiin, että nyt kun meillä on joukko kauppoja, jotka on olleet pieniä, jolloin on ollut ikään kuin etu siitä, että he ovat voineet itse säädellä omat aukioloaikansa, niin nyt kokeiltaisiin näissä kaupoissa sitä, että alkoholin myyntiaikoja vapautettaisiin.
Eikö sinua huolestuta se, että suomalaisten niin kuin alkoholin kulutus nousisi vielä entisestään? Jossain turvallisuustutkimuksessahan se viina oli meidän ykkösuhka.
Kyllä viina varmasti suomalaisille on se iso uhka, mutta kyllä mä toisaalta uskon siihen ihmisten omaan harkintaan ja vastuullisuuteen. Ja kyllä meillä tällä hetkellä, jos katsotaan, niin aika iso osa edelleen tulee alkoholista muualta rajojen ylituonti. Tuontien kautta. Että
entä sitten, niin kuin, miten sehän heijastuisi tietysti ravintoloihin sillä tavalla, että ihmiset menisi ehkä myöhemmin ravintoloihin tai niiden myynti laskisi, niin rukkaisitko sielläkin sitten jotain?
Tarvitsisiko ne ravintola mennäkään, jos kaupasta saa 24/7?
Niin, kokonaisuushan tämä on, että myös sitten ravintoloille vastaavasti niin aukioloaikoja voisi vapauttaa, ja täällä alkoholilainsäädäntö meillä on monelta osin sellaista, että esimerkiksi meillä kun on pieniä tuottajia, esimerkiksi on maailman kuuluisiksi tullut jo tämä ginin tuottaja Suomessa, niin nämä markkinointi- ja mainonta-asiat on semmoisia, jotka rajoittaa tosi paljon sitä, että meiltä voisi Suomesta tulla tämmöiset pienet menestyksekkäät merkit ja nousta maailman maineeseen. Ja ehkä tässä ollaan niin kuin vähän vanhakantaisia tämän osalta, että kannatan normien purkua alkoholiasioissa.
Radio Suomi. Nyt on kortit jaettu, ja ensimmäisenä täällä mun pakassa on kortti Outi Mäkelälle. Mikä oli lapsuutesi toiveammatti?
No, mä oon aina halunnut yrittäjäksi silloin, kun on kysytty. Mä oon kirjoittanut pienenä jo semmoisia aineita, että minusta tulee yrittäjä, mutta ei sitä tiedä. Voihan se olla, että joskus vielä tuleekin.
Aikaa on. Mistä löysit elämäsi rakkauden?
No, kyllä se löytyi Lapista.
Nyt pitää avata vähän tarkemmin.
Rukanhangiltako se löytyy?
Vähän tarkemmin.
Ei ollut Rukanhanget, ne oli Levinhanget, mutta siellä oltiin reissussa ja sieltä sitten löytyi tyttöporukalla. Oltiin oikein katsomassa, että mitä siellä on tarjontaa.
Oikein klassikko.
Oma romanssi.
Joo.
Miten suhtaudut vanhenemiseen?
No se on kai aika luonnollista. Tuntuu, että ikä menettää merkityksensä, mitä enemmän ikää itselle tulee. Ja toisaalta niin nyt kun eletään semmoisessa maailmassa, että ikääntyneitä ihmisiä on yhä enemmän, niin tuntuu, että ei enää ole niin kuin sillä iällä mitään merkitystä. Toki se tuo kaikenlaista haastetta sitten, kun mennään yli 70 ja yli 80.
Mitä sä ajattelet siitä, että nimenomaan naiset yli 50 on niin vaikeasti työllistyviä, vaikka kaikkien tutkimusten ja järjen mukaan suorastaan he olisivat aivan niin kuin kultakimpaleita työnantajille?
Se on totta. Se on iso haaste meillä yhteiskunnassa. Että sitä kokemusta ja elämänkokemusta pitäisi kyllä osata arvostaa enemmän tänä päivänä.
Sitten kysymys maratonarille. Ymmärtääkseni myös käyt suksilla ja luisteletkin, mutta missä urheilulajissa olet hyvä näiden lisäksi? Tämä juokseminen taitaa olla sun juttu.
Juoksu on semmoinen, siihen mä oon ihan jäänyt koukkuun, se on jo vähän niin kuin paheen puolella, mutta uinista tykkään kanssa.
Ja se on sitten se Rajamäen uimahalli, niinkö?
Kyllä, ehdottomasti Rajamäen uimahalli, sinne kannattaa kaikkien tulla käymään.
Milloin itkit viimeksi?
Varmaan se on liittynyt tähän, kun sain reilu vuosi sitten pojan, niin se on ollut aika herkkää aikaa, kun saa ensimmäisen ja ainoan lapsensa.
Mitä et suostuisi tekemään mistään hinnasta?
Ei ole koskaan kyllä semmoisia tarjouksia tullut, että sinne olisi kovin mitään isoja summiakaan liittynyt, mutta kyllä mä aika tarkka on siitä, mitä yksityiselämään liittyy, että haluan pitää yksityiselämän yksityiselämänä.
Minkä ikäisenä opit lukemaan? Muistatko sen ja muistatko sen, että miten se niin kuin tapahtui, milloin se aha-elämys tuli?
Mulla ei ole mitään ihan tarkkaa muistikuvaa, mutta olen ollut pienenä jo kova lukemaan. Että varmaan olen osannut jo vähän ennen kouluun menoa lukea ja silloin kulutin kirjastoa kyllä hirveän paljon.
Onko joku sellainen kirja, joka on lapsuudesta jäänyt mieleen, lempikirja?
No kyllä ne on nämä Ronja Ryövärin tyttäret ja Feedi ja setä, kissa ja koira.
Minkä asian itsessäsi haluaisit muuttaa?
No, ainahan siitä on itsensä jonkun verran tyytymätön. Ehkä se, että osaisi keskittyä vielä paremmin just olennaisiin asioihin.
Viimeinen kysymys. Jos ystäväsi lainaa sinulta rahaa, mutta ei maksa takaisin, niin muistutatko Outi Mäkelä asiasta vai annatko olla?
Riippuu summasta, mutta
50 euroa.
Ehkä muistuttaisin kuitenkin.